Welcome to the Voice of America in Kurdish.
ام کاته او گش کاته تان شاد ایره واشنگتن بشی کوردی دنجی امریکا کاجمیر دوی پاج نورو یبکاتی واشنگتن پن شمار کوتی پاز دی شو بعد 2018 زینی سره تابه خو نو ویستر دری چنت حوالک دس پد کین
ناتو دیار کرکو پی ونیو لشکری به طیبتی یل عراق به دلشکرن هر وها دمیستور اج دربار سوریه ده داخویانی کی واشان او ایرشکر ال فلوریدا ایروی بکب پیش دادگه
خوشوستانم لدرجی برنامه که در بابتی جورا و جورتان پیشکش دکین. عزیزان من سمکو عزیز لگل او کرم آرام اجرهی وی خوشتان بود خوازین و درجی حالکان تان پیشکش دکین. برزان دوبار اسلاو. سراغ وزیرانی ترکیه امرو لمیانی کوبونوی که لگل انگلا مرکلی روشکری المانیا گوتی او روشنموان المانیی برا چلک ترکیه که والا ترکیه با ماوی یک سال دست بسر کراوا هشتا بفرمی تومد بار نکراوا امش با هوی کلکبونی که سکانی دادگاه لترکیه دوای کودتاش کس خواردو که سالی 2016 لغولاته لو تکیدا لا کنفرانس کی حوالی ل برلین بنالی یلدرمی سرک وزیرانی ترکیه گوتی هیواد خوازم تا تو کردنی کیسی دنیز یو جلی روزنامه‌وانی 84 سالانو پیامنیری روزنامه دیلی دایولتی آلمانی ل دهاتوی کی نزیک تا تو بکره و یگلای بکرتو او جی اماجه روزنامه‌وان دنیز که رگزنامه ترکیو آلمانی هی سالگ لمو بدل استنبول دستگیر کرا با تومتکانی وقت ده گوته تیروریزمو بلاو کردنوی پروپاگنده. دستگیر کردنی دنیز و شش روزنامه‌وانی دی که للاین ده سال دارین ترکیو آلمانیا دروانه تا ام دوزانه که هندرکی سیاسی بن.
وزیر بروانی ترکیه ده بجه ویش وزیر بروانی امریکا داخواست کیریه که امریکا دزج پشگری و هیزن حسد دل سوریه بردن. نورتین جانکلی ده هفت پیوین خوال گل تلویزیون را هر وها گود که ویش جم متیز را گوتیه یه پگه آلیکاری ده سرهلدرین کرد لترکیه. ده همان دمده جانکلی گود که وی هن بلگه دانه جمبه ده دربار تکیلیم پگه که او یه پگه ده او نیشاده ده پیوندین وان لگل هف رو هنه. پشکریا امریکا یا جبو هیزن حسده و دمک دیرجه پرسکریک سرکیه دناو بره هر دو آلیه ده و اف پشکریک به طیبتی آلیه ترکیه آجز دکه.
وزیری برگری ولاته گرتوکان امریکا جیم ماتس دلیت ولاتکی و ترکیه واسرگرمی انجامدانی دیالوگی راشکاون با چار سرکردنی جاوازی و ناکوچکانی نیوانین اوی رول زیاد بوندکت که پیوست بشر لسوریا و دسلیت واسرگرمی دوزینوی زمینیشی هاو بشن با او مبسته. جیم ماتس لکوتایی کوبونوی وزیرانی برگری ولاتانی اندامی ناتو عمل دوانی دا به شوی که زیادتر نرم بو لباری لدوانه تندکانی با براود لگر لدوانه تندکانی ترکیه لسر سر که پیوستن به بردوامی کومکی و یارمتی ولاته گرتوکانی امریکا با سر هلدوانی کردن لسوریا اوانی انکاره با گروپی که تیرورستی لقلمیانده داد وزیری برگری امریکا لگل نور دین جنگلی هاوتای ترکی کوبا و تیوژی نیوانیان براشکا و رازگویانه پیناسه کرد. اویجی اماجه آلوزی و برگرژی لنیوان ولاته گرتوکانی امریکا و ترکیه بردوامی هیا به هوی پشتیوانی امریکا با کردانی سوریا و هروها به هوی بردوامی هرشی لشکری ترکیه با سرشروانان لشهر عفرین لباکوری سوریا.
نونر طیبت یه سوریه یه نتوین یه گرتی ستوین دمیستورا لجوات اولکاریا نتوین یه گرتی ده دیار کرد که لسوریه تندتجی روش بروش زیده ده به. دمیستورا دا زانی که تندتجی طیبتی ری لبر آشتی و استقرار حرمه دیگره. نونرین وره خستنه بانک لروسیا و ترکیه و ایرانه کرن که تندتجی ها لسرانسر ایوالاتی که امتر بکه. دمیستورا دیار کرد که لیدلیبه پیفچون هین گور بندام دیکه و لگوته روشلاتا جه ایرشن ازمانی جه دودومه و وادازانی که ده مها پیشی ها سباته و زیده تره هزار کس جیانه خواه لویده ده بمباردمان ده دست ده هر وخا وی گود بمباردمان ده سر نخوشخانان و ناوندن بازار جه و هر وخا لسر دبستان جه ده چکرن و دویر اوین ها براوستاندن و پاراستن ها سویلا بچکرن.
گهدارن هیجا ام بردوامن لسر پیشکش کرن آنوچه یان جدنگ امریکا لواشنطن.
سکرتێری گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان لە کویتا بۆ بەشداری لە کۆنفرانسێکی نێونەتەوەیی کە بە مەبەستی کۆکردنەوەی کۆمەکی دارایی بۆ پرۆسەی بنیادنانەوەی عێراق. ئەنتۆنیۆ گوتێرس بۆ پەیامنێری دەنگی ئەمریکا لە نەتەوە یەکگرتووەکان دواوە سەبارەت بە هەوڵەکانی بنیادنانەوەی عێراق و هەروەها بەردەوامی شەڕ لە سووریا و یەمەن و کۆریای باکوور و چەند تەوەرێکی دیکە. سەبارەت بە عێراق سکرتێری گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان گوتی هەرچەندە کۆنفرانسەکەی کویت وا بەرەو کۆتایی دەچێت هاوکات بڕێکی بەرچاو لە کۆمەکی دارایی بۆ بنیادنانەوەی عێراق کۆکراوەتەوە، بەڵام ئەو کۆمەکە زۆر کەمتر بووە لەو بڕە پارەی کە چاوەڕوان دەکرا کۆمەک بەخشان بۆ عێراقی تەرخان بکەن، و چاوەڕوانی 100 ملیارد دۆلار دەکرا بۆ ئەو مەبەستە. هەر بۆیە ئێمە نیگەرانین لەوەی ئەگەر بە خێرایی بوجە بۆ عێراق دابین نەکرێت، ڕەنگە هەندێک لەو دەستکەوتانەی بەدەستێنراون لەوانە سەقامگیری لەدەست بدرێن ئەگەر خزمەتگوزاریە سەرەکیەکان لە عێراق وەگەر نەخرێنەوە و نۆژەند نەکرێنەوە.
لەوێبەرێن هێزە ئەولەکاری مەسر دەبێژە هێزەوە سەرۆکی پارتیا ئیسلامی ژی بۆ پەیوەندیەن لەگەل ڕێخستنە برادەرین مسلماندا هاتیە بنچافکردن. هەروەها وا دیارکرد و دە دیمەنان دەژە و ئەو دکارن ئیسپات بکەن پەیوەندی وی کەسی لەگەل وێ ڕێخستنێرە هەیە. چۆپەمەنیا مەسرژی دەبێژکەرە کرد و ئەف کەس دە شێوە چارشەمێ دە ماڵاویدا دە ئۆپەراسیۆن گێدا هاتیە بنچافکردن و دە دەمێکێدا هات نیشانکردن و ئەو ئەندامێ ڕێخستنە برادەرن مسلمان بوو لێ بەلێ دە ساڵا 2011 تەکیلی خۆیان لەگەل وێ ڕێخستنێرە قوتکری بو و بری نامزد ده هلبجارتنا سروکاتی ده لبلی سرکفتن در نخستی بو.
سکرتێری هاوپەیمانی ناتۆ دەڵێت هاوپەیمانەکەی بە نیازە درێژە بە ئەرکی ڕاهێنانی لەشکری لە عێراق بدات و هەروەها یارمەتی عێراقی وێرانبوو بە شەڕ بدات لە بنیادنانەوەی ئەکادیمیای نوێ و خوێندنگەی لەشکری بۆ وڵاتە. لەو بارەیەوە جانز ستالنبێرگ سکرتێری گشتی هاوپەیمانی ناتۆ ئەمڕۆ گوتی ئێمە پەرە بە ئەرکەکانمان لە عێراق بۆ ئەو مەبەستە دەدەین، بەڵام ناوبراونەی گوت کە ئایا چەند کەس بەشداری لەو ئەرکەیاندا دەکەن یان ئایا لە چ بەشێکی عێراق ئەو ئەرکان
وزیر دەرەوەی ئەمریکا ریک تیلرسن ئیرو سەردانا لیبنانی کرد و لەگەڵ سەرۆکوەزیری وی وڵاتی سەعد حەریری لەژێ هات بەهەف و تیلرسن دەبێژە واشنگتن بەردەوامی پشتگیری دەموکراسی لە لیبنانی دەکە. تیلرسن دە سەردانا خۆ ڕۆژهەڵاتە ناوەندا یێ سەردانا چەندین وڵاتا ژێ بکە دەبی دەمیدا تێکلێن هەروەهایی بەتایبەتی اسرائیل یه لبنان اینها تیگ وچنه و اسرائیل ملیشین شعیه و حزب الله هجبو خواه گفه که مازن دبینه و هر وحا دخوازه و اسرائیل جربیجه ام ناهرین آلیه حزب الله هجاتی وابن پی بکه.
پەرلەمانی ئەفریقای باشوور ئەمڕۆ سیریل رامافۆسایی سەرۆکی پارتی کۆنگرەی نیشتیمانی ئەفریقایی دەسەڵاتداری بۆ سەرۆکایەتی وڵاتەکە دەستنیشان کرد. ئەمەش پاش ئەوەی شەوی رابردوو جەیکب زوما وەک سەرۆکی وڵات دەستی لەکەر کێشایەوە. سیریل رامافۆسایی تەمەن 64 ساڵان تاکە کاندید بوو، بۆیە بەبێ ئەوەی پرۆسەیەکی دەنگدانی بۆ ساز بکرێت بە سەرۆک دەستنیشان کرا.
حماس عالیه امریکا رخ ندکه. امریکا دیار کری بکن ملیشین گروبین اسلامی لگاز مروان وک مرتال کارتینه و اف یک جبو سدم آجزبون عالیه حماسه. هم واشنگتن هم جی گلک دولت روشاوای جهان حماس وک ریخستن ترور نازدکه و محابوریج امریکا سروک حماس وک تروریستک ناونتوی نافگیر.
داواکاری گشتی پاکستانی دەڵێت دادگایی کردنی گومانبارێک ئەوەی تاوانبار کراوە بە کوشتنی 8 منداڵ بە شێوەیەکی درەندانە گەیشتۆتە دەر ئەنجامی کەیسەکە و لەم هەفتەیەدا حوکمەکەی ڕادەگەیەنرێت. لەو بارەیەوە عەبدوڕەوف پارێزەری گومانلێکراو محەممەد ئەمران گوتی تاوتوێکردنی دۆزەکە لەم هەفتەیەدا کۆتایی دێت. هاوکە داواکاری گشتی پاکستانی دەڵێت من هەوڵی خۆم دەخەم ئەگەر سزای مەرگ بۆ ئەم تاوانکارە دەربکرێت. ئەوەی جێی ئاماژەیە پرۆسەی دادگایی کردنی محەممەد ئەمران کە ڕۆژێکی خایەن بە هۆی کاری پەیوەست بە ئاسایشەوە و مەترسی و نیگەرانی ئاسایش دادگایەکەی لە نێو بەندیخانەکەدا کرا.
نیکۆلاس کروز بە گومانی ئێرشە لە فلۆریدایە و 18 کەس دەوێ ئێرشەدا کوشتی بوو، یە ئیرۆ دەربکەوە پێش دادگەهێ و ئەو ژی بوو کوشتنە 18 کەسە یە بێ دادگەکردن و هەروەها ها دیارکردن و ئەو ژە دبستانە خۆ هاتی بە دوورخستن و پاشێ ئێرشێکی وەها چێکری بوو و دە ئێرشەدا 16 کەس ژە بریندار بووی.